Par pionieri mobilo telefonu tirgu uzskatāma Amerikas Savienoto Valstu kompānija Motorola, kas dibināta 1928. Gadā un nodarbojās ar telesakaru iekārtu ražošanu. 2011. Gadā kompānija tika sadalīta divos neatkarīgos uzņēmumos. Attīstoties tehnoloģijām ar mobilo telefonu ražošanu sāka nodarboties ar vien vairāk uzņēmumu un Motorola parādījās ar vien vairāk konkurentu. Aktīvas bija Ziemeļvalstis. Plaši izplatīti bija, piemēram, tālajā 1865. Gadā dibinātās Somijas kompānijas Nokia mobilie telefoni. Līdz 2010. Gadam tieši šī kompānija bija lielākais mobilo telefonu ražotājs. Tomēr 2014. Gadā uzņēmums tika pārdots kompānijai Microsoft, un līdera lomu līdz mūsdienām tas nav noturējis. Telefonus ražoja arī Somu kompānija Benefon, kā arī 1876. Gadā dibinātais Zviedrijas uzņēmums Ericsson. Galvenie tirgus spēlētāji mūsdienās ir mainījušies, tomēr nevarētu teikt, ka lielo ražotāju tagad būtu daudz. Turpina Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde.
Ir Apple, kaut ko vēl joprojām ražo Nokia, ir ļoti liels tirgus spēlētājs Samsung ar ļoti lielu tirgus daļu. Nu, tad ir vesela virkne Ķīnas ražotāji kā ZTE, Huawei un tam līdzīgi, bet nu, tas arī faktiski ir viss. Tā kā nu, vesela rīna, tur no Ericsson, Motorola, Benefons jau sen ir ārā no tirgus.
Jau iepriekš minātie Apple, Samsung un Huawei pēc 2022. Gada datiem ir lielākie tirgus spēlētāji, lai gan Huawei loma mazinās, jo, pamatojoties uz drošības riskiem, Rietumvalstis šo kompāniju no tirgus izspiež. Bet mobilo telefonu lietošana nav iespējama bez pakalpojumu sniedzējiem ja mobilajiem operatoriem. Pieci lielākie telekomunikāciju operatori pasaulē pēc ieņēmumiem 2021. Gadā bija AT&T, Verizon, China Mobile, Deutsche Telekom un Comcast. Trīs no nosauktajiem ir ASV uzņēmumi. Eiropā lielākie spēlētāji ir tādas kompānijas kā pieminētais Deutsche Telekom, kā arī šveiciešu Swisscom un britu Vodafone. Kopumā Eiropas Savienībā pašlaik ir simtiem mobilo telefonu operatoru. Tiesa sākotnēji, kā stāsta Binde, gan Eiropā, gan pasaulē valdīja zvēru dārs, proti katrs operators veidojis savu sistēmu, kas savā starpā nespēja sazināties.
Zinām, revolūcija šajā attīstībā ienesa Ziemeļvalsts, kas 70. Gadu beigās vienojās par vienotas Ziemeļvalsts sistēmas, mobilo telefonu sistēmas izveidošanu, NMT 450, 450, tāpēc, ka tā darbojās 450 MHz frekvenču diapazonā. Pats būtiskākais, ar ko šī sistēma atšķīrās no visām pārējām, bija viesabonēšana.
Arī Latvijas pionieris Latvijas mobilais telefons sāka savu darbību tieši ar šo sistēmu 1992. Gadā. Dārgi sākotnēji bija ne tikai paši mobilie telefoni, bet arī pakalpojumi. Proti 1992. Gadā zvans uz Eiropu minūtē maksāja 1,7 dolārus, uz ASV 2,2 dolārus, bet uz Austrāliju un Okeāniju 3 dolārus. 2002. Gadā NMT sistēma tika slēgta un ienāca GSM sistēma. Vēlāk sekoja arī trešā un ceturtā paaudze. Kādu laiku LMT bija vienīgais mobilais operators, tomēr 1997. Gadā uzņēmums Baltcom TV ieguva GSM licenciju un kļuva par pirmo privāto mobilo sakaru operatoru Baltcom GSM, sastādot konkurenci un tādējādi samazinot pakalpojumu cenas. Uzņēmuma bijušais līdzīpašnieks Pēteris Šmīdre norāda, ka pārāk ilgi valstī esot bijis atļauts monopola stāvoklis, tādēļ viņa uzņēmumam sākotnēji klājies ļoti grūti.
Būt otrām spēlētājiem un otrām konkurentam bija diezgan sarežģīti, tāpēc ka tieši telekomunikācijas ir tāda specifika, ja, ka uzņēmumi ir ļoti lielas priekšrocības, tad, kad tev jau ir klientu masa, tev jau ir savs tīkls ar klientiem, kuri runā starp sevi.
Konkurence auga un 2000. Gadā Latvijā ienāca Zviedrijas uzņēmums Tele 2, savukārt 2005. Gadā arī Lietuvas uzņēmums Bite. Līdz ar to šobrīd lielākie operatori ir LMT, Tele 2 un Bite. LMT prezidents Binde atzīst, ka šobrīd kāda jauna mobilā operatora ienākšana Latvijā ir maz ticama, jo tirgus ir izcīnīts starp šīm trim kompānijām un tirgus pārbīde ir nenozīmīga. Rihards Plūme, Latvijas radio.